Zavodun məhsulları Yaponiyaya göndəriləcək. Bu, Yaponiya baş naziri Taro Aso'nun 2-ci Dünya müharibəsindən sonra Saxalinə ilk səfəridir. Bugün Yaponiya naziri ilə görüşən Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev yeni zavodun hər iki ölkə üçün strateji əhəmiyyət kəsb edəcəyini deyib. Mən əminəm ki, yeni zavod bizim qaz tədarükü imkanlarımızı ümumilikdə Rusiyanın qlobal enerji istehsalçısı və tədarükçüsü kimi mövqeyini gücləndirəcək. Zavodun yaradılmasının bugün üçün vacib olan beynəlxalq enerji əməkdaşlığına da müsbət təsir olacaq.
В свою очередь, создание этого предприятия окажет позитивное влияние.
Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev. Və sonda BMT bildirib ki, Əfqanıstanda mülki əhalinin ölüm halları keçən il 2100-ü keçib. Bunların 55%-ni yaralılar öldürübsə, 829 nəfəri, yəni 39%-i Amerika, NATO və Əfqan qoşunlarının əməliyyatları nəticəsində ölüb. NATO isə BMT-nin bu son rəqəmlərini təkzib edir ki, xarici qoşunların əməliyyatlarında 237 adam ölüb. 2001-ci ildə Taliban hakimiyyəti yıxılandan bəri Əfqanıstanda bir ildə bu qədər mülki adam ölməmişdi. Bu saatda çatdıracağımız son xəbərlər bunlar idi. Azadlıq radiosunda xəbərlərin növbəti buraxılışı saat 1-də olacaq. İndi isə bizdən ayrılmayın, efirimiz Can Bakı ilə davam edir.
Azadlıq radiosu. Xəbərlər.
Bakı əziz şəhər, mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, havalimanında ya dəmiryol vağzalında, Bakının nif qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyirsiniz?
Diyarı var. Sən mənim söhbətim.
Ürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində yadalanda, Başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı demisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Azərbaycanda insan hüquqlarına dair birgə işçi qrupun şəhər mərkəzində hərəkətə mane olan tıxacların qarşısının alınmasına dair son araşdırmaları nə göstərdi? Birgə işçi qrup Bakının Nizami rayonunda apardığı monitorinqlərdə nəyin şahidi oldu? Tıxaclar, yanacağın izafi xərci, yol nəqliyyat hadisələri, ətraf mühitin çirklənməsi artıb yazalım. Bakıda havanın çirkləndiriciləri, toz, dəm qazı, azot dioksid, his və futurolun miqdarı yol verilən normadan nə qədər artıqdır? Bakının rayonlarında avtomobillər üçün stasionar park yerləri niyə tikilmir? Və nəhayət, birgə işçi qrup tıxaclardan can qurtarmağın yolunu bilirmi? Can Bakının 18 fevral qonaqları, Azərbaycanda insan hüquqlarına dair beynəlxalq standartların təsbiti üzrə birgə işçi qrupun rəhbəri Kamil Səlimov və qrupun qaynar xətt xidmətinin rəhbəri Şahin Cəmalov olacaq. Hər gün Can Bakı deyin. Hər gün Can Bakı deyin, Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmaili sizləri təkrar salamlayıram. Fevralın 18-i gəlib çıxdı. Tıxaclardan can qurtarmağın yolu varmı? Sualımız belədir. Qonaqlarımızı kimlər olduğunu bildiniz, əziz dinləyənlər. Mənə ancaq onları salamlamaq qalır. Xoş gördük, xoş gəlmisiniz Can Bakıya. Bəlkə elə birinci sualdan deyirəm başlayaq. Tıxaclardan can qurtarmağın yolu doğrudan varmı? Bir yol deyəcəksinizmi bu bir saatin içində bizə? Yoxsa yox?
Əlbəttə ki, onun yolu müxtəlifdir. Öz də bugünkü vəziyyət ki, gəlib yaranıb tıxaclarına bağlı.
Bəli.
Mən hesab edirəm ki, gün-gündən bu problemin qarşısını almaq üçün vəziyyət çətinləşir. Amma burada tıxacların problemini, yəni mövcud olan yolları qurtarmaq üçün artıq biz monitoring aparmışıq və əsas problem ondan ibarətdir ki, qanunda olan normativ və digər aktlar çox təəssüf ki, icra olunmur. Və fikir verin. 2006-cı ildə Azərbaycan Respublikanın prezidentinin fərmanı vardı, fevralın 1-dən. Harda ki, deməli, mövcud olan problemin qarşısını almaq üçün nə etmək lazımdır? Ən birincisi burada. Problem ondan ibarətdir ki, şəhərin mərkəzində hər yerdə dayanacaq formasında maşınları saxlayırlar. Əlbəttə ki, bunlar da tıxacların qarşısını almaq üçün ən böyük problemlərindən biridir. Hətta görün, fikir verin, polis maşınları da gəlib onu evokator deyirlər. Bəli, o da heç daxil ola bilmir ki, apara da bilmir. Sonra da bundan başqa, bir yana biz şərait yaradırıq ki, vətəndaşlar maşını orada saxlasınlar. Bir yandan da buradan da cəzalandırır. Burada da qeyri müəyyən bir faktlar ortaya gəlir. Ən birincisi, bir dana da burada, respublikada stasionar parking tikilməyib. Baxmayaraq ki, prezidentin fərmanı vardı 2006-cı ildə.
Reportajımız vardı bu arada. Bəli, niyə yoxdur bax?
Niyə yoxdur? Çünki icra olunmur. Bəs Sabah rayonu, deməli Yasamal rayonu, Nərimanov rayonu, Nizami rayonu. Fikir verin, yalnız Nizami rayonunun 8 kilometr, 8-ci kilometr bazar dediyimiz bir yer. Deməli, faktiki olaraq ora daxil olmaq qeyri-mümkündür. Bundan başqa da həm sağdan, həm solda meşə zolaqları çıxarılır. Onların yerində yenə də ofis binaları tikilsin.
Yəni qırılır, qırılır, çıxarılır.
Yəni xanım bilirsiniz nə tərdi? Qoy bizim dinləyicilər düzgün başa düşsünlər bizi. Biz tikməyin xeyrinədir. Yəni vətəndaşlardır, biznesmenlərdir, tiksinlər, pul da qazansın. Lakin bunlar belə bir formada təqdim olmalıdı ki, cəmiyyəti də heç olmasa burada xeyri görsün. Bundan başqa da biz tıxaclardan deyəndə burada ikinci problem ortaya çıxır. Hansı ki, tıxacların nəticəsi kimi. Sizin xəbəriniz var mı ekoloji vəziyyət nədir? Şəhərin ortasında gəlir. Bəli, son illər həqiqətən də Bakı şəhərində, Azərbaycanda böyük işlər görünür. Təzə yollar tikilir, təzə sistemlər tikilir, körpülər tikilir. Çox böyük işdir. Lakin şəhərin mərkəzində biz körpü tikə bilmərik.
Niyə?
Niyə görə? Şəhər mərkəzində siz harada körpü tikə bilərsiniz? Bax, siz götürünəli bizim küçəmizi. Hələ buradan aşağı düşsək. Qusi Qacıbı küçəsi, məsələn, Rəşid Beybudur küçəsi.
Mərkəzin
ortasında. Orada körpü mümkün deyil. Lakin bütün axıntılar da gedir ortaya. Əsas da problem ondan ibarət deyil. 2006-cı ildə ekologiya...
İndi istəyirəm, Kamil müəllim, kənarda tikilən körpülər kömək eləmirmi mərkəzə?
Kənarda yalnız kənara kömək eləyir. Mərkəzə burada nə təhlükə? Bax, məsələ
burasındadır.
Biz götürüb vertolyot kimi şəhərin ortasından tanımayacaq ki, məsələ gedir. O bir yerə. Burada təşkilatlı məsələlər də, qeyri məsələ üçün təşkilatlı məsələlər də həyata keçirilməlidir. Lakin bu tıxac problemin əlbəttə ki, danışmağa çox oldu, çox deyil. Lakin burada bir böyük bir problem ortaya çıxıb. Ekoloji vəziyyət. Ekoloji vəziyyət bugünkü gündə belə bir
səviyyədədir
ki, biz görək gecə gündüz yalnız bu problemin üzərində işləyək. Fikir verin, 2006-cı ildə Ekoloji Nazirliyin məlumatına görə yalnız maşınlardan çıxan tullantılar 531 min ton elədi. Şəhərin ortasında.
Bəli.
Deməli, 2008-ci ildə artıq bu 800 min ton elədi.
Artdı.
Bəli. Əgər, məsəl üçün, rəsmi statistikaya görə 2004-cü ildə bizdə 400 min maşın vardı. 2008-ci ildə artıq 800 min. Yəni, ildə 100 min artır. İndi fikir verin, bizi 2010-cu ildə nə gözləyir? Böyük bir problem. Özdə, bugünkü bizdəki yalnız maşınların tonlantısı 700 min tondur, bu 45% eləyir, 50%. Qalan da 50% 700 min ton qoysa, bu eləyir 1 milyon 400 min ton. 1 milyon 400 min ton insan orqanizmi həmin bu tullantılarını biz nəfəs alırıq. Biz nətər qəbul edirik və bizim orqanizmimiz nə vəziyyətdə düşür. Və bununla da bu bağlı olaraq beynəlxalq işçi qrupu əlbəttə ki, bizi çoxları deyirlər ki, gedin siyasi məhbuslarla məşğul olun, insan hüquqları ilə məşğul oluruq. Biz başa sala bilmirik ki, bəzi yoldaşları ki, ekoloji təhlükəsizlik, insan hüquqları ən bir nömrəli məsələdir. Hətta Avropa İttifaqına, Azərbaycan siz bildiyiniz kimi 8 dövlətlərin arasında partnerlik haqqında müqavilə bağlayıb. Avropa İttifaqı xüsusi bir ofis açılıb, harda ki, ən birinci insan hüquqlarının qorunmasında ekoloji təhlükəsizlikdir.
Görürsünüzmü?
Ekoloji təhlükəsizlik. Onun üçün də bu faktları biz baxanda biz hesab edirik ki, artıq milli təhlükəsizlik səviyyəsində biz fikirləşməliyik ki, konkret nə etməliyik? Biz Səhiyyə Nazirliyə müdafiə, müzakirə, müraciət eləmişik, Ekologiya Nazirliyə, Şəhər İcra Hakimiyyətinə ki, xüsusi bir fəhlə qrupu artıq təşkil olunsun və biz konkret baxaq nə edə bilərik? Artıq biz Nazirlər Komitəsində müraciət hazırlayırıq ki, iş onda ibarətdir ki, bizdə müvafiq dövlət strukturları, İcra strukturları bu istiqamətdə hesab edin ki, lazımlı səviyyədə iş aparmırlar. Hətta bələdiyyələr qalıbla kənarda. Yol polisi, məsəl üçün, burada effektiv fəaliyyət göstərmək üçün, icra strukturları fəaliyyət göstərmək üçün artıq prezidentin fərmanının icrasında burada, məsəl üçün, problemin həllində nə etmək lazımdır? Və cənab Abiçarifov yol təhlükəsizliyi üzrə komissiyanın sədridir. Məsəl üçün, böyük binalar tikilir şəhərin içində. Həmin o yol təhlükəsiz komissiyanın səlahiyyətindədir ki, baxsın, həmin o küçələrin, maşınların buraxılış qabiliyyəti nə vəziyyətdədir. Biz 10 dənə evi, məsəl üçün, burada tikirik. 10 dənə ev tikəndə, cümləsi 2 dənə parking, ya 1 dənə parking tikir ki, artıq maşınlar, o parkingdə maşınları saxlaya bilirsiniz. Və bunun ilə də problem hesab edilir ki, məvvən dərəcədə həll olunur. Çox təəssüf ki, bir üstünlətlərdir, bu məsələlər açırdı. İndi biz hesab edirik ki, deməli, beynəlxalq işçi qrupunun təşəbbüsüyle Nazirlər Kabinetinin sədri cənab Artur Rəsizadəyə də biz müraciət etmək istəyirik ki, həmin o komissiyanın tərkibini təzədən baxaq. Və qeyri-hökumət təşkilatların, prezidentin bildirdiyi kimi konsepsiyası var, üzvləri də həmin o komissiyaya daxil olmalıdırlar ki, artıq vətəndaşlar cəmiyyəti bu məsələni öz nəzarətində.
Kamil Səlimov əziz dinləyənlər, birgə işçi qrupun rəhbəri Kamil Səlimov, verişimizdə qrupun qaynar xətt xidmətinin rəhbəri Şahin Cəmalov da iştirak edir. Şahin bəy, necə bilirsiniz? Sizə yəni daxil olan zənglərdə bilirəm, korrupsiya ilə bağlı zənglər daxil olur hər şey. Amma bu itxaşlarla bağlı zəng daxil olur mu? Yəni bakılılar mənim üçün maraqlıdır. Maraqlıdırlar mı şəhərdə itxaşların ləğvinə?
Mən əvvəlcə dinləyicilərimizə salamlayıram və mən Kam müəllimin dediyinə qüvvət olaraq bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. Biz ilk dəfə bu məsələ məşğul olmaya başlayanda bizi o qədər elə çox deyim ki, geniş şikayətlər yox idi bu məsələ. Biz necə ki məşğul olmaya başladı bu məsələnin, ictimaiyyət bildi ki, artıq bircə işçi qrupu da bu məsələ ilə ciddi məşğul olur. İnanın ki, gündə 10 dənə korrupsiya ilə bağlı zəng gəlirsə, bir 7-8 dənə də ekoloji və xəzərlə bağlı şikayət. Yəni bu vətəndaşlarımız, mən qeyd edeyim ki, artıq ictimaiyyət özü də bu məsələdə maraqlıdır. Yəni biz özümüz də bir vətəndaş kimi təbii küçədə gəzirik, avtomobildə gəzirik. Yəni bunun real gündəli şahidi. O ki, qaldı ekologiya məsələsinə, Kamil müəllim çox gözəl toxundu. Bugün bunu biz hamımız çox gözəl bilirik ki, Bakı elə bir şəhər ki, onun özünün təbii sirkulyasiyası olub həmişə. Çox heyf ki, bu günləri Bakının təbii sirkulyasiyası yoxdur. Məhv olmuş vəziyyətlər. Binalar, tikintilər elə bir həddə, elə bir formada tikilir ki, Bakıda təbii, havanın təbii sirkulyasiyası demək olar ki, getmir. Ona görə də bu günləri Bakı şəhəri, mən qeyd edə bilərdim ki, şəxsən mən üçün yaşanılası bir şəhər halı deyil bu dəqiqə Bakı şəhəri. Ekoloji vəziyyət, tıxacılar, ondan sonra avtomobilin şəhər, hər birimiz vətəndaş kimi şəhərə düşürür, şəhər mərkəzinə gedirik. Avtomobil saxlamaq üçün ümumiyyətlə bir dənə parkingin olmaması, bu böyük bir şəhərlər üçün olması gərəkən məsələlərdir.
Təbii.
Ona görə də biz bu məsələyə ciddi hal-hazırda reaksiya veririk və çox xahiş edirik ki, əhalimizdən, xalqımızdan da, Bakı əhalisindən də bu məsələlər laqeyd qalmasınlar və bu məsələlərin bütün formasını ölçmək üçün, ondan sonra nə qədər problem olduğunu ölçə bilmək üçün bizə müraciət etsinlər. Biz bilək ki, hansı küçələrdə daha çox tıxaclar olur, hansı ərazilərdə. Bu isə şikayətlər gəlir ki, vətəndaş deyir ki, biz evdə nəfəs ala bilmirik. Bunlarla bağlı bizə müraciət etsinlər, bizim qaynar xəttə müraciət etsinlər ki, biz də bu məsələnin miqyasını ölçə bilək.
Bəli, buyurun. Kamil müəllim, bu məsələ demək istəyirsiniz, buyurun.
Yəni burada problem ondan ibarətdir ki, tıxaclar olanda sizin xəbəriniz var. Şəhərin mərkəzində yollar çox dardır. Həm sol tərəfdə, həm sağ tərəfdə əhalinin orada yaşayış evləri düzülüb. Və fikir verin, tıxacların səviyyəsində, deməli maşından çıxan tüstü ən birinci zərər getirir, deməli, o sakinlərə, hansı ki, yolun qırağında evləri ki var, onlar budur. Bundan başqa, Azərbaycan təbiətindədir ki, smog deyilik də, yəni duman formasında şəhər bürüyür hələ bir, havasızlıq olur.
Bir neçə gündür bürüyür, yeri gəlmişdir.
Həmin o gündə siz fikir verdiniz ki, məsələn, qış günü aylardır, hava nə vəziyyətində idi. Şəhərdə çoxları başlayır artıq bir sünətlərdə boğulmalar. Hər biz yaşlı adamları götürsək, hipertaniya xəstəliyinə yaşlılar, mən tip işçi dövürəm, ekologi dövürəm, mən hüksünasım. Lakin burada artıq bu mütəxəssislərin fəaliyyətsizliyi də adi vətəndaş özündə hiss eləyir. Bundan da başqa, görün hansı psixoloji gərginliyə gətirir. Kim oturur o maşına büyüsünə dərdir, həmişə psixoloji gərginliyi vəziyyətində gedir. İndi mən demirəm ki, bir dənə parking tikməklə biz bütün problemi həll eləyərik. Əlbəttə ki, burada digər problemlər də həll olmalıdır, o cümlədə də. Məsələ üçün, maşınların şəhərin mərkəzinə, deməli, qabul formasını azalışdırmaq. Bizdə çox vaxt biz görürük ki, evakuatorlar gəlib maşına aparılır. Bulvar üzrə, yəni Milli Park üzrə, 3 kilometr yardım onun uzunluğudur. Sarı xəttə gedir ki, maşını burada saxlamaq olmaz. Əgər bu Milli Parkdırsa, bu nəyə görədir? Maşına gəlib ailəsini bir yerdə geçsin. Harda saxlasın? Göydə saxlamayacaq ki. Onun üçün də burada həm obyektiv şərait var. Obyektiv cəhətdən bu çətinlikləri biz özümüz, öz əlimizlə yaradırıq. Sonra da özümüz öz əlimizlə cəzalandırırıq. Onun üçün də bu təbii ki, cəmaatın narazılığına səbəb olur. Bizim o kaynar xətt vasitəsilə biz ki informasiya alırıq. Burada vətəndaşlar öz narazılığını bildirirlər. Bu ya digər formada. Bütün demokratik cəmiyyətlərdə məsələ üçün ən birinci odur ki, sən nəbzi tutasan ki, cəmaat nəyə narazıdır və operativ o narazının qarşısını almaq üçün nə tədbirlər görmək lazımdır.
Bizdə
də artıq bir sənətlərdir. Əgər biz danışırıqsa, artıq ikinci dəfə biz preps konfransa aparırıqsa, artıq müvafiq icra strukturlar, hansı ki bununla məşğul olmalıdırlar. Əgər onları biz tənqid edirik, tənqid etmirik. Yəni biz iş səviyyəsində məsələni qoyuruq ortaya və deyirik ki, bax bu cənab prezidentin fərmanıdır. Niyə görə filan qurum məsəl üçün bu fərmanı yerinə yetirmir? Yəni burada artıq vətəndaş cəmiyyəti nəzarət eləyir. İcra strukturlarının qəbul etdiyi qərarlar niyə görə məsəl üçün həyata keçirilmir? Burada artıq mexanizm fəaliyyət göstərir. Amma niyə görə tam şəkildə effektiv işləmir? Bu burada ikinci məsələdir.
Kamil Səlimov, Kamil müəllim, bax mən keçən dəfə siz dediniz bayaq mətbuat konfransı verdiniz. Dalbadal 2 dəfə. Həm ötən həftə, həm bu həftə. Soruşacağım, niyə ikinci dəfə bu nəyə məcbur olub belə bir mətbuat konfransı verdiniz? Verilişin haqqında soruşacağım. Amma indi soruşmaq istəyirəm. Siz 8-ci kilometr bazarı ətrafında monitorinqlər apardınız. Deyilmi? Nələr üzə çıxartdınız?
Biz nələr üzə
çıxartdınız? Ən gərgin rayonlardan biridir, deyilmi?
Bəli. İzad rayonu. Bəli. Ən gərgin vəziyyəti də ondan ibarətdir ki, ekoloji vəziyyətdən başqa. Bu 8-ci kilometr qəsəbəsində həmin o 8-ci kilometr bazarı dediyi yerdə, orada axı hələ Sovet dövlətinin vaxtında layihə qurulmuşdu. Layihəyə görə həm sağ tərəfdən orada bitkilər gedirdi, həm sol tərəfdən. İki tərəfli orada bir də magistral yol gedirdi və evlərin arasında da xüsusi bir yollar keçirilmişdi. Bəli. Artıq bu yolların üzərində tikintilər başlanıb aparılmağa. Və biz məsəl üçün məsələni çıxardacağıq ki, artıq dövlət səviyyəsində bu tikintiləri söksünlər. Düzdür. Məsələn, deyərlər ki, bu böyük bir mədmazarlıqdır. Kimsə gəlib maya qoyub, pul qoyub, bunu tikib, amma o ki, maya qoyan, ya pul qoyan vətəndaş başa düşməlidir ki, olmaz özü və yaxşılıq eləməklə qonşunun ya vətəndaşların ayağını tapdalamağa. Məsələn, ən birinci məsələdir, mütləq o tintinlər baxılmalıdır və təzədən sökülməlidir. Sonra bundan başqa, o ki, ağaclar var, meşə orduları, onlar mütləq yenə də bərpa olmalıdır. Üçüncü məsələdə...
Qırıb töküblər yəqin
orada. Bəli, qırıb töküblər. Yəni, buna görə də indi mən yenə də deyirəm, mən onun tərəfdarı deyirəm ki, kimisə cinayət məsələtinə cərimə eləsinlər, onun da ailəsi var, biz hər şeyi başa düşürük.
Yəqin ki, cərimə eləyəcəklər.
Yox, ay xanım,
heç
cərimə də eləməsinlər. Lakin gəlsinlər, bərpa eləsinlər. Və bir də məsələcə o boyda bazardır. Vətəndaşlar üçün də bilirsiniz, qastronomu gedib neysə almaq, orada biraz bağa düşür. Burada isə neyə xoyuq, əhali məsələcə ucuz vəziyyətində alır. Yəni, bunun da başa düşmək lazımdır. Lakin burada bir böyük problem döyürsə, hələ pullu bir dənə parking dikmək ki, cəmat gəlsin, maşınları saxlasın aşağıda, qalxsın yuxarı. Keçsin pazarlığını öləsin, sonra da hələ mədəni formada, gəlsin maşını xoda salsın, çıxsın, geçsin. Bir də yolları bağlamaq olmaz, bu cinayətdir. Yaşılığı sökmək olmaz. Bu ikinci böyük bir cinayətdir. Yəni, bilirsiniz, bu az bu qədər bir şeydir ki, birə gəl bir, eləyir iki.
Bəli, Əli Pasıl. Əli
Pasıl, bəli.
Mənə söylədilər, dinləyici var, deyil mi? Dinləyici, xəttədir, alo.
Bəli.
Xoş gördük, eşidin sizi.
Sağ olun, çox sağ olun.
Ruslan bəy, buyurun.
Demək, avtobus məsələsidir bu.
Bəli.
Avtobus ona görə ki, Bakıda tıqazlar yalanır. Ona görə bir para adamların cibinə çoxluca pul gedir ondan. Bəli. Ona görə o maşınların hərəsində məsəl üçün gündə elə bir marşrut var ki, orada demək olar ki, gündə $1000 pul götürür, amma heç bir manatına loq vermir. Bax, bu deyət balaca tıqaclar. Ona görə sonra bu biz... Qızım, biz indi hansı əsrdə yaşayırıq? Siz inanın 1947, 50-ci il, 55-ci il mənim yadımda. Belə şey olur, elektriski vardı, şəhərdə balıcı tramvaylar, telebuslar. Belə tıqac olmuyor, belə bir abırçılı olmuyor.
Ruslan bəy, siz sürücüsüz mü?
Hə?
Sürücüsüz siz deyəsən.
Mən sürücü işləmişəm 45 il.
45 il.
Bəli, indi mənim 77 yaşım var, mən indi pensiyadayım. Mənim pensiyamında indi kəsiblər, vermirlər bütün dəyib, ora bura ilə sizlə də söhbət olub.
Bəli.
Bəli.
Necə bilirsiniz, tıxacın qarşısını almaq üçün
neynəmək? Bu xırda avtobusları ləğv eləmək, onların ziblərinin də pulu kəsiləcək axı. Yuxarı adam var, 10 dənə avtobus alıb bir axı bura, qızım. 10 avtobus, 15... Deputatlardan, hamısından, hər azın 20 avtobusu var. Ona görə cəmaata əziyyət çəkir. Əziyyət çəkirəm, oğlanın cibinə pul gedir. Ona görə marşrutu bıraxır, məsələn, avtobusu, marşrut sahibidir o. O marşrut sahibidir. Məsələn, hər gün 20 manat hər maşına alır o.
Bəli, aydındır. Bəli.
Çox sağ olsun.
Çox sağ olsun, əlbəttə.
Lakin biraz obyektiv olaq. Həqiqətən də bu problem mövcududur. Yəni xırda ya balaca maşınların şəhərdə fəaliyyəti. Lakin bu nəqliyyat sistemi təkmilləşdirilməsi ilə bağlı mən özüm elə deməli həmin milli parkını üzbəüz gördüm. Hər bir hazır bir 100-dən artıq, 150-dən artıq böyük həcmli avtobuslar artıq alınıb və onlar şəhərdə fəaliyyətinə başlayıblar. Və bu istiqamətdə mən sizə deyim, işlər görünür. Yəni bu göz qabağındadır. Mən heç kimin tərəfini burada saxlamıram.
Təbii.
Lakin olduğunu biz görürük, qeyd edirik. O bir problem burada ortaya çıxır. Və bizim əllər, onlar artıq küçədə gezə bilmirlər. Avtobuslar alınır, böyük avtobus, amma əllər üçün imkan yoxdur ki, əgər gezə bilmirsə, onun üçün xüsusi bir banetar Avropada yer olsun ki, bu qalxıb avtobusa minə bilsin. Hətta indi deyirlər necəsə, deyirlər ki, ayıb da olsa, lakin biz bunu deməliyik, şəhərin ortasında neyindir ki, bunlar gezə bilmir? Bir də ictimai yer yoxdur ki, tualet də yoxdur ki, harada ki, onlar gedib gedə bilsinlər. Biz indi məsəl üçün mədəniyyət nazirliyi. Deyir ki, turizm inkişafı ilə biz bu proqramı qəbul elədik. Bu adi bir proqramda yer almalıdır ki, ictimai tualet. Yoxdur şəhərdə. Fikir verin. İndi bu bir sinə tərdi, mənim işə deyirəm, indi gəndi deyirəm, Semaşqı binanın yaxçı sözü var. Əgər sanitariya mədəniyyəti yoxdursa, orada ümumi mədəniyyət də ola bilməz. Biz də artıq sanitariya mədəniyyətindən başlamalıyıq ki, ümumi mədəniyyətə sonra gələb çıxaq. Xarici hansı isə gəlirsə, özür istəyirəm, baxır orada, burada axtarırlar, soruşurlar, biz bir dənə göstərə bilmirik. İndi icra strukturları bizə deyərlər ki, artıq Bakı şəhər icra strukturunun xüsusi bir qərarı var, icra hakimiyyətin qərarı var, harada ki, kafelarda, restoranda, tualetlərdən istifadə edə bilərlər. Lakin reallıqda gəlin yanaşaq. Kim bu tualetlərdən istifadə edə bilər və kimi icazə verirlər ki, oran istifadə eləsin və icazə bu verirlər ki, daxil olsun. Daxil. Amma məsələn bu problemdir. Amma tıxaclarına bağlı mən fikir verirəm ki, bizim əllər yolu da keçə bilmirlər. Yolu keçə bilmirlər, səkillərini gezə bilmirlər.
Bir mən əlavə edeyim, bu iritimli avtobusların Bakı şəhərinə gətirilməsi çox təqdirə layiq haldır. Amma bir məsələ var. Mən şəxsən bir vətəndaş kimi həmin iritimli avtomobillərin, avtobusların Bakı şəhərində rahat hərəkət etməsini görmürəm. Bakı şəhərinin yolları üçün o məsələn biz 106 nömrəli marşrutda işləyən o avtobusları mən tez-tez görürəm. Bizim iş yerinin yanından keçir. Onların döngələri dönməsi, məsələn, Bakı şəhərinin bilirsiniz, bizdə yollar 90-cı illər çəkilmiş yollardır, o dövrdə SSR dövründən qalın bugünə kimi fəaliyyət göstərən yolların en məsələsi var ki, məsələn, genişliyi məsələsi var, o avtobuslar, mən inanmıram ki, bugün ola bilər, az çox, biraz da çətinliklə də olsa hərəkət edirlər, amma bu templə ki, bizdə avtomobillər artır, ondan sonra şəhər də tikilirlər, kör təbii və harada gəldi tikilir. Bir neçə ildən sonra artıq o avtobuslardan biz qətiyyən istifadə edə bilməyəcək.
Çox təəssüf, buyurun ki,
bu da onunla bağlıdır ki, şəhər qurmanın da öz siyasəti var. Məsəl üçün, bizim Bakı icra meriyası, yəni icra strukturları, məsəl üçün, belə bir siyasəti aparırlar ki, ictimai nəqliyyatdan şəxsi nəqliyyata yönətdilər. Ona görə də tramvaylar, trolleybuslar şəhərin ortasından yığışdırdılar. Hətta məsələn onların reysləri də götürüldü. Lakin sonra bir neçə il keçdi, bir gəldi ortaya çıxdı ki, xeyr, şəhərin mərkəzində ictimai nəqliyyat ən birinci formada fəaliyyət göstərməlidir. Və üstünlük də ictimai nəqliyyata verilməlidir. İndi isə fikir verin, bir dənə bələnçi bir səhv şəhərin qurulmasında. Fikir verin, hansı nəticəyə gəldi çıxardı.
Bəli. Bizim sorğumuz da var. Gəlin ona da qulaq asaq. Tıxaclar niyə yaranır? Onlardan çıxış yolunu nədə görürsünüz? Bakılılardan soruşmuşuq.
Ayı qazıb tökürlər. Dedim, Tbilisi prospektə çıxırsan, bayramlarda, səhvlarda indi qazıb tökürlər. Propka yaranır onunla. Körpülər bir fikirməyib. Körpülərin heç bir fikirməyib. Körpülün üstünə çıxan yoxdan zıqa altına gedirlər.
Tıxaclar ona görə yaranır ki, şəhərdə maşın çoxdur. Şoförlər. Mən özüm də şoförəm. Mən əsəbləşirəm bütün yol gedəndə. Asnamlı marşrutlar, balaca marşrutlar. Harada gəldi orada saxlayırlar. Bir də bu yaşlı adamlardır. 80 yaşı var, güclə yerir, çıxır yolun ortası ilə gedir, heç kimə yol vermir, heç nə başa düşmürlər yol hərəkət qaydalarını. Ona görə tıxaclar yaranır.
Mən gəl ki, evlər tikilir, uca binalar tikirlər, yollar balacalaşır, yekə maşınlar gəlir, tıxac ondan yaranır
məncə. Maşının çoxluğundan, yolların bərbad alıb düşməklərindən, yollarımız yolda yox. Sağda solda maşın saxlayır, keçməyə yol yox. Bunlardan da hamısı. Sürmək olmur, hamısı xamşovlar. Bütün rayonlar axışım gəlib Bakıya, maşın sürməyi öyrənirlər Bakıda.
Tıxac ondan yaranır ki, hər bir sürücü profesional sürücü deyil. Çünki hər kəs özü üçün prava alır. Elələri də var ki, tezə praktikant kimi sürürlər. Sonra bir-birini başa düşməməzlikdən, sonra cürə-böcürə qanunlar. Onlar yayət etmirlər. Mənim fikrimcə ona görə tıxac yaranır.
Tıxac o cür yaranır ki, qırağda körpülər kimi. Kim gəlir tez çıxır şəhərə, şəhərdə də basırıq, bax balaca küçələr. Deyə gələk, özümüz burada olmaq, qapıda saxlamağa yer yoxdur. Hamzın basırlar buralara və axın başa boşarab gedir. Gündən günə də çoxalır maşın, tıxac olur deyilər. Gidilər güyə milli məclislərə çıxadır, kinəm yığacaqlar, nə eləyəcəklər, hani, hara yığırlar. Üç gündür maşını götürmüşəm, oturətik, nömrə almağa oturətik. Bu necə yığır bu maşınları, necə azaldır? Xeyri, ona görə də olur da. İzləyir ki, səndə yollar bağlanır, bacı, rahat dur. Sən mənə fikirləşmir ki.
Bu bizim sorğumuzdur. Necə bilirsiniz? Doğrudan mı körpünün üstündən keçirlər, altından keçirlər? Belə bir söhbət getdi. O necə olur görəsən?
Valla söhbət olan tam biz anlayamadıq. Amma onu deyə bilərik ki, bu körpülər...
Yəni, körpü istifadə olunmur?
Yox, körpü istifadə olunur. Yeganə bir dənə körpüdür ki, üçüncü mikrorayon... Üçüncü mikrorayon yox, səhvələm. Üçüncü mikrorayon, bəli. Üçüncü mikrorayonda tikilmiş körpü mən elə gəlir ki, öz tikilmə məqsədlərinə lazımınca əməl eləmir. Və ya da ki, vətəndaşlar həmin körpüdən, ola bilər körpü düzgün nizamlanmayıb, əvvəldən onun istiqamətləri düzgün hara edəcək, necə, hansı döngələr olmalıdır və ya da ki, elə tikilməli idi ki, daha çox istifadə olunsun. Amma digər körpülər bu günlərə sümsələrin çox yaxşı yerinə yetirirlər. Yəni, mən təqdirə layiq aldım, məncə.
Aha. Bax, bizə SMS-lər gəlir. Qoyun, bir neçəsini oxuyayım. Fərhat yazır ki, tıxaçdan yaxı qutarmağın bir yolundadır ki, gərək polis sürücülük vəsiqəsini pulla verməsin. Maşın sürə bilməyənlər doludur şəhərdə. Ona görə tıxac olur. Fərhat yazır bizə.
Yox, gəlin, indi obyektiv yazaq, qeyd eləyək. Bunu siz həqiqətən də mən razıyam ki, hər sürücü oxumalıdır və yol qaydaları rəyət etmək üçün o cümrüsü müəyyən bir biliyə nail olmalıdır. Lakin var obyektiv faktorlar. Var obyektiv faktorlar. Biz bununla bağlı olaraq bir neçə dəfə yol polisində fəaliyyətini monitoringini apardıq. Lakin bu günləri tıxac olan şəhərin mərkəzində mən danışıram. Həm sağdan, həm soldan maşınlar dayanır. Siz müəyyən bir sürətlə gedə bilmirsiniz. Çünki maşınlar imkan vermirlər keçməyə. İndi sürücülük vəziyyəti məsəl üçün mən də almışam. Tutaq ki, məndə pravam da var ki, sürürəm də. Bir nömrəli mən sürücüyəm. Əgər yer yoxdursa maşını saxlamağa, mən nə etməliyəm? Evin qabağında. Əgər parking yoxdursa, harada ki, mən maşını qoymalıyım, nə etməliyəm? Onun üçün də biz məsələni qaldırım ki, real yanaşmaq üçün burada icra, müvafiq icra strukturlarına, deməli, bələdiyyə formasında, yol polisi ilə birgə bir proqram ki, hansı qabul olunub, bunun da davamçısı kimi biz artıq işləri aparmalıyıq. Yenə də deyirəm ki, mütləq biz qeyd etməliyik ki, şəhərin mərkəzində filan yerdə bir dənə parkin tikməlidir. Sonra şəhərin, məsəl üçün, yol maşının axınsını biz balaca dayandırmalıyıq. Məsəl üçün, Moskva şəhərində kənardan gələn maşınların axını dayanır. İranda şəhərin mərkəzinə hər maşın artıq daxil ola bilməz. Taksiların, məsəl üçün, prezidentin fərmanına əsasən taksilar rayon nömrəsinə, yəni onların ixtiyarları icazə verilmir ki, şəhərdə onlar deməli yük aparsınlar, ya isə vətəndaş sərniş daşımaqla məşğul olsunlar. Lakin lap götürük şəhər maşınlarının taksiləri. Şəhərin mərkəzində nə qədər taksi olar? Onun üçün də bunu nizamlamaq lazımdır. Yəni, xırda-xırda, ağılına yanaşmaq lazımdır. Bir bu problemin müəyyən bir dərəcədə biz həll elədik. Park etdikdik, məsəl üçün yolların kənarını bir başa avadlaşdırdıq. Və yavaş-yavaş biz görürsən ki, böyük problem təbii olaraq ki, həll olunur. Lakin görürsən ki, bunun pravası yox. Yaxı ki, prav var. Get saxla maşını. Saxlamaq ixtiyarın yoxdur. Onda harada bunu maşını dayandırmalısan?
Bəli, bəli. Sahib adlı dinləyicimiz yazır ki, bizə Əmircandan Əzbəyovaya hərəkət edən 333 saylı avtobusa minmək mümkün deyil. O qədər basabas olur ki, qız gəlin tapdalanır. Vallahi adam utanır yazır. Elə tıxacı yaradan da belə kiçik tutumlu avtobuslardır. Bakının tıxacdan can qurtarması üçün kiçik tutumlu avtobuslar tam yığışdırılmalıdır yazır Sahib bəy.
Haqlıdır.
Bəli. Və bir mesaj oxuyacağım indi. Bugün 106 saylı avtobusla bağlı yazıblar. 106 saylı avtobusla gəlirdim. Şəhətlər xiyabanının yanında 123-lə mübahisə yarandı. Və iki iri avtobus başladı ötüşməyə. MT-nin yanında 106 əks yola çıxdı və düz Əzbəyov heykəlinə kimi həmin yolla getdi. İki yolun ikisində də tıxac əmələ gəldi. Birini 106 yaratdı, birini 123. Əzbəyov heykəlinin yanında isə iki yol polisi maşını dayanmışdı. Heç biri də reaksiya vermədi yazır Cavanşir. Elə bil 106 Mars'tan gəlib. Niyə? Harda gəlib doğrudan 106? Amma yaraşığı pis deyil. Oxşuyur Mars'tan gələnə.
Xaricdə mən fikir vermişəm ki, hər yerdə, deməli, bələnçi bir faktlar olanda polisin, deməli, xüsusi bir qurğular qoyublar. Hərdə ki, vətəndaş götürür və bu barədə bu, deməli, əgər qanun pozuntuları baş verirsə, zəng gəlir deyir. Adi maşın gedəndə, Almaniyada mən fikir vermişəm. Suyun içinə girib, qoca arvat keçirdi, su balaca ucu, çizgilərdi onun, deməli, paltarına. Tez zəng gəlirdi polisə. Həmin o maşının nömrəsini yazdılar və bu polis, deməli, bu sürücü barəsində artıq qanuna tədbirlə getməlidir. Biz götürüb zəng eləmirik, amma narahatlığımızı bildiririk. Ha, burada böyük problem deyir axı. Siz zəng eləyin əl üstü, həmin o, deməli, maşının nömrəsini yazın, verin polisə, qoy polis gəlsin, cəzalandırsın onu inzibadi formada, qoy bir ay bu adamı işləməsin, bu bilsin ki, məsələn, belə maşını sürmək olmaz, bunu qanunu pozmaq olmaz, bildiniz, bir dəfə, iki dəfə, üçüncü dəfə mən sizə inandırıram, o öz yerini tam şəkildə tapacaq və görəcək ki, onu nəinki yol polisi nəzarət eləyir, hər də o sərnişin hansı ki maşında oturur və qurbarədə gezir, o da onu nəzarət edir. Onu da öz yerini bilər.
Çox xahiş edirik vətəndaşlarımızdan. Siz yol polisinə müraciət edin. Əgər sizə baxmırlarsa, sizin o müraciətiniz var. Çünki bu, bilirsiniz, bu ictimai məsələdir və millətin biraz mentalitet məsələsidir. Hər küçəyə yol patrul xidməti əməkdaşını qoymaq olmaz. Hər küçəyə ölkə prezidenti nəzarət edə bilməz. Ona görə də mütləq bizim qaynar xəttə müraciət eləsin, əgər onların müraciətinə baxmırlarsa, mən icazə versiniz qaynar xəttimizi elan edərdim. 408-30-17 və 408-30-27 saylı nömrələrə çox xahiş edərdi, əlaqə yaratsınlar. Bu məsələlərlə bağlı bizə də informasiya versinlər ki, həmin məsələ, həmin qayının işləməsinə biraz biz də təkan verək, yol patrul xidməti əməkdaşının işləməsinə biraz da biz təkan verək, ondan sonra biz də həmin məsələlərdə vətəndaşlara müəyyən istiqamət verək ki, bu Bakımızı, bilirsiniz, Bakı verilişin də əla, Can Bakı, bizim Bakımızdır, bizim ölkəmizin paytaxtı və bu Bakını bu cür qeyri-standart əməllərdən ondan sonra bir haosdan bəli, biraz qurtara bilək.
Bəli, bir mesaj duyuyorum. Onda sən saydığını say, gör Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti nə sayır yazır dinləyicimiz. Nə vaxta kimi qeyri-standart şəhər salma gedəcək bizdən soruşur və sizdən soruşur. Birazdan kanalizasiyada da tıxaclar olacaq. Yeraltı çaylar yerin üstü ilə küçələrdə dənizə axacaq. Elə bir həftə öncə bərk yağış yağırdı, vallahi bizim o ətraf küçələrdə, Cəlil-Məmməd Quluzadə küçəsində doğrudan elə bir hadisə idi. Mən ilk dəfə Bakıda vahimələndim yəni.
Artıq yeraltı çaylar yerin üstü ilə axır. Yəni axır, bunu, artıq çünki axır, bu məsələ çoxdan qalxıb ki, yeni tikilən binaların, bilirsiniz də Bakının kanalizasiya sistemi neçə il bundan qabaq tikilib və bu günləri bu kanalizasiya sisteminə bu qədər əlavələrin olması, onun götürmə qabiliyyəti, gücü ona yol verirmi? Birinci ona baxmaq lazım. Təbii ki, yol vermir. Çünki bu tikiləndə Bakı 1 milyon əhali üçün nəzərdə tutulub, ən uzağı məni təsəvvür 1 milyon üçün nəzərdə tutulub bu kanalizasiya sistemi. Bu günləri Bakıda 4 milyondur, 5 qeyri rəsmi rəqəmdə görə 5 milyona yaxın əhali yaşayır. Yəni bunun nəzərdə tutmaq lazımdır. Bu təbii ki, bir neçə ildən sonra qarşılaşacağımız ən böyük problemlərdən biridir.
Yaxşı, bəs dünya paytaxtları necə mübarizə aparırlar bu tıxaclardan? Siz biraz dediniz Tehrandan dediniz. Kamil müəllim, yəqin siz dünyada olursunuz, dünya paytaxtlarında, şəhərlərdə. Necədir orada vəziyyət?
Təbii tıxacın qarşısını alırlar. Dünya paytaxtları, məsələn, bizdə dünya normativ aktları var. Həmin o normalara görə də bunlar tətbiq edirlər. Burada heç bir şey çətinlik yoxdur. Hətta məsəl üçün canan prezidentin fərmanında da dünya praktikası öz əksini tapıb. Lakin burada bir şey lazımdır ki, biz bir balaca mentalitetimizi də dəyişdirməliyik. O gözlə məsəl üçün hərdən bir, gözəl bir ev tikir. Bir dana böyük bir daş hasar, Hasarın isə kənarında üz üstürən belə bir antisanitariya vəziyyət baş verir ki, inandırırım sizə, hansı qona gəlir, evə girir, beyişin içində düşür. Amma bari üz üstürən belə bir vəziyyətdə, hələ bir cəhənnəmdən də beş bətər bir yerdədir. Onun üçün də bu da bir balaca mentalitetinə bağlıdır. Bunu da baxmalıdır ki, 10 dana, 20 dana qonşu. Mən demirəm ki, hamısını biz deməliyik ki, hökumət gəlməlidir, bizim üçün neysə etməlidir. Əgər 10 maa sən evə xərcləyirsənsə, 1 maat da heç olmasa kənara xərclək yine. Bundan başqa, bu siz gedin baxın. Daş hasar, bu hələ bir bizim milli psixologiyanın bir böyük bir bəlasıdır. Hər baxırsan, ev tikmir. Evin hələ 80% daş hasarına gedir. Balam, bu daş... Sən tikirsən, bu qalanı tikirsən. 2 metrədə. 2 metrdən. Nə qədər pulun var, xaricilər də gəlirlər. Yüzü təbii qalır ki, bir belə daşı istifadə olunar ki, bir belə xasara. Oğlum, bunu götür günə qəşəng. Götür günə adi, bir dənə çəpər qoy günə. Gözəl elementlər var. Bu da hələ bir bizim psixologiyamızla bağlıdır. Bu xüsusi bir mövzudur. Lakin... Mən hesab edirəm ki, mütləq bir qanun qəbul olmalıdır. Çünki belə daş xasarlarına bizim daşımız nə var, hamısını biz götürüb xasarlayacaq. Heç bir şey də qalmayacaq. Xasarlayacaq, bəli.
Bəli, bəli. Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. Can Bakı davam edir, tıxaclardan can qurtarmağın yolu var mı? Sualına cavab axtarırıq. Qonaqlarımız Azərbaycanda insan hüquqlarına dair beynəlxalq standartların təsdiqi üzrə birgə işçi qrupun rəhbəri Kamil Səlimov və qrupun qaynar xətt xidmətinin rəhbəri Şahin Cəmalovdur. Monitorinqlər gedir. Düzdür mü? Nə vaxta qədər gedəcək? Yoxsa fasiləsiz olacaq?
Daimi gedəcək. Hələ ki, vətəndaşlar məsələn müraciət edirlər. Mən monitoring bir var, iş qrupu hansı isə problemi müəyyən etdi. Bir də var, biz ekspertlərdə dərcəliyirdik, biz onlara pul da vermirik. Lakin vətəndaşlar öz vətəndaş borcunu yerinə yetirmək üçün böyük bir təşəbbüslə gəlirlər bildiklərini təqdim edirlər. Ta ki, bu problem həll olunmasa, biz əl çəkməyəcəyik. Yəni, müvafiq icra strukturlarına o barədə, məsəl üçün, biz rəhbərliyə təqdimatlar yazacaq. Radio və qəzet vasitəsilə biz bu problemi təqdim edəcəyik. Ta ki, cəmiyyət özü ayaq üstə qalxıb, tələb eləməyəcək ki, məsəl ki, gəlin bu problemin istiqamətində, həllində. Bax, bu işlər görünsün. Sonra bundan da başqa da, biz bazar iqtisadiyyatına keçmişik. Bazar münasibətinə dolməməlidir. Bazar iqtisadiyyatində bir üstünə tədir, bir daha da özümüzü artıq təqdim etməliyik. Lakin burada nəyə baş verir? Sovetdən qalmaz, yəni Sovet dövləti biz götürürük, tənqid edirik, bu problem, bu problem. Lakin fikir verin, Sovet dövlətində yaranan qayda qanunu, məsəl üçün o şəhər salınma qayda qanunu, biz köbucasına büyünləri pozuruq. Sonra da deyirik ki, o vaxtı pis idi, indi isə yaxşı olub. Amma fikir verin, o vaxtı aparan klassik, yəni şəhər qurma sistemi, bugünkü məsəl üçün aparılan şəhər qurma sistemində nə adıdır? Bunları bir-birinə uyğunlaşdırmaq olar. Deyil. Bir də vətəndaş cəmiyyətində əsas da rolu ondan ibarətdir ki, mövcud olan problemləri müəyyən edib təqdim etsin cəmiyyətə. Heç vaxt məsələ deyim, icra strukturu klassik işləyə bilməz. Lakin icra strukturu bilməlidir ki, onun üzərində vətəndaş cəmiyyəti nəzarət edir. Əgər biz effektiv nəzarət keçirsək, məsələ inandırım, bütün problemləri həll eləyəmək olar. Öyə demək lazım deyil ki, xeyri nədir? Getdik, yazdıq, pozduq, heç bir şey eləmədilər. Xeyr, dövlət məmuru da qorxur. Amma əsaslı tənqiddən. Bir var, məsəl üçün, siz deyirsiniz ki, tac var, qutardı, getdi. Heç kim də bir reaksiya vermədi. Bir də var, biz götürdük Eho qəzetində, nəyə görə Eho qəzetində və digər qəzetlərdə də məlumat yayıldı. Biz götürdük canı prezidenti fərmanı, bir-bir sadaladı orada, məsəl üçün, hansı fərmanın, məsəl üçün, istiqamətində görünən işlər aparılmır və konkret olan vəzifəli şəxslər. Bu isə vəzifəli şəxslər üçün, məsəl edeyim, böyük bir zərbədir. Zərbə nəyin üzərində? Onun qeyri-profesionalın yanaşılmasında, zərbə ondan ibarətdir ki, məsəl üçün, vaxtı-vaxtında bu ya digər qanunu, ya normativ aktları icra olunmamasında, o zərbədir ki, məsəl üçün, artıq əhali nəinki özünə razılığını bildirir. Hətta bütün cəmiyyətə, məsəl üçün, onların adları sadalanır. Yəni, burada bir kompli şəkilində artıq vətəndaş cəmiyyətinin apardığı istiqamətlərdir. Öyədə biz bunu belə aparmıq. Biz beynəlxalq standartlarına uyğunlaşdırırıq və deyirik ki, beynəlxalq aləmdə belədir, bizdə isə bu məsələ belədir. Çıxdığı yollar, məsələn, gördüyü işlər bundan ibarətdir. Gəlin, oturan sizin bir yerdə həll eləyik. Niyə görə bu olunmur? Adətən də danışanda da gözlərini göstərdilər ki, kənara, yuxarı, sola ki, güya ki, bundan bir şey aslı deyir. Olam, səndən bir şey aslı deyilsə, onu da çəkil qırağa. Kənarda otur, işləmə. Əgər fərman varsa, Prezidentin fermanı. Bundan mesela deyim, mesela real işi olar mı? Kedicireyle yine. Eğer eleyi bilmişsense bu ikinci mesele. Onu da çekil kırağa. Koy sen yeri ve Allah'a adam tayin etsinler. O da bunu icra eleyecek.
Kamil Selimov. Dinleyici var mene seyreder. Şamil Bey siz yok. Dinleyici var. Ziba Hanım mene.
Salam Sevda Hanım.
Bəli, bəli. Buyurun.
Qonağınızı salamlayıram. İstəyərdim təqdim eləyəsiz. Çünki verilişin əvvəlinə qulaq asa bilməmişdim. Zəhmət olmasa qonağınızı...
Qonaqlarımız Azərbaycanda insan hüquqlarına dair beynəlxalq standartların təsbiti üzrə birgə işçi qrupunun rəhbəridir Kamil Səlimovdur və qrupun qaynar xətt xidmətinin rəhbəri Şahin Cəmalovdur. Buyurun Ziba xanım.
Salamlayıram qonaqlarınızı.
Mən geç deyirəm, ona görə eşitmir dinləyicilərimiz. Bəli, buyurun.
Yəni bəlkə də məndən öncə bu səbəblər, tıxacların səbəbləri sadalanıb. Mən də bir vətəndaş olaraq demək istəyirdim ki, tıxaclara bir çox səbəblər var. Mərkəz küçələrinin, yolların dar olmasıdır birinci səbəb mənə elə gəlir. Bakının quruluşuna görə maşının sayının çoxluğudur. Küçələr boyunda ticarət mərkəzlərinin yerləşməsidir və məcburən onun yanında saxlayan maşınların ucbatından tıxaclar yaranır. Bir də mən həyat yoldaşımdan bir şey maşında gedəndə müşahidə eləmişik ki, sürücülərin peşəkar olmamağındandır. Yəni bir də görürsünüz, yaşıl işıqda sürmək lazımdır sürətlə ki, arxadakı maşınlar dayanmasınlar. Bəli. O qədər yavaş, bir də görürsünüz, diyanla yaşıl işıq yanıb sürmürlər, bir də görürsünüz, yavaş sürürlər və tıxac yaranın onun arxasında. Yəni, sürətlə sürüb keçmək lazımdır. Bir də bilmirəm, radio vasitəsilə müraciət eləmək istəyirəm, bəlkə də sizin qonaqlara aid deyil. 281 nömrəli marşrut, 20 yanvardan Sulutəpəyə, Xocəsənə gedən marşrut. Çox ləng işləyir. Yəni, insanlar o qədər əziyyət çəkirlər ki, 21-ci əsrdə bu cürə əziyyəti inanırsınız ki, riyaləti deyil. Yəni, axşam saatlarında, 6-dan sonra işdən çıxan zamanlarda dəhşət bir faciə yaşanır orada o marşruta oturmaq üçün, gedib mənzil başına çatmaq üçün. Mənim oğlum bir də görsünüz ki, məşğələdən gəlir həmin vaxtlar. Saat 10-a gəlib çıxır. 3 saat, 4 dənə, 5 dənə maşın buraxmalı olur ki, oğlan uşaq da hamıya yer verir, qalır həyətdə. Yəni, necə yəni, hər şeyə əlac edirlər. Bir dənə bu marşrutu elə həmin axşam saatlarında artırmaq belə bir çətin məsələdir, sayını artırmaq. Çox sağ olun, Sevda xanım.
Siz sağ olun, qaynar xətt artıq sizin dediyiniz avtobusun nömrəsini yazdı, sayını 281. Deyil mi Ziba xanım?
Bəli.
Aha, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm sizə.
Yəqin ki, aidiyyəti qurumlar bu məsələni dinləyirlər artıq bizi. Mən çox istəyərdim ki, onlar bu məsələyə öz reaksiyalarını versinlər. Biz də adəti, yəni müəyyən yerlərə müraciətimizi edəcəyik, amma təbii ki, onlar əgər duyublarsa, eşidiblərsə, bizim müraciətimizdən əvvəl də bu məsələyə baxa bilərlər.
Bax, bizim reportajımız da var. Lütfən reportajı işidək.
Küçə boyunca bir-birinin ardınca düzülən maşın kərvanı, aramsız siqnal səsləri, yol polis əməkdaşlarının xəbərdarlıqları. İndi Bakının istənilən küçəsində bu mənzərə ilə rastlaşmaq mümkündür. Son vaxtlar yol polis əməkdaşları tıxac problemini həll etmək üçün müxtəlif üsullardan istifadə edirlər. Bakı Şəhər Dövlət Yol Polis İdarəsinin rəhbərliyi belə qərara gəlib ki, Bakının mərkəzi küçələrində avtomobillərin yol kənarlarında saxlanmasını qadağan etsin. Səbəbini idarənin ictimaiyyət nəzarətinin rəisi, polis polkovnik leytenantı Vaqif Əsədov bizə izah edir.
Bu yol hərəkəti haqqında qanunun tələbidir. Sadəcə bugünə qədər ola bilsin əməkdaşlarımız tərəfindən, belə deyək də, bu hissə tədbir görülməsə də artıq günün, zamanın, dövrün tələbinə uyğun belə halların qarşısının alınması istiqamətində yol polisi əməkdaşları mütəmadi olaraq tədbirlər görəcək.
Bəs maşınları harda saxlamaq qadağandı? Vaqif Əsədov deyir ki, İnzibati Məcəlləsinin 163 və 164-cü maddələrinə əsasən piyadalar üçün nəzərdə tutulmuş səkilər, yolların hərəkət istiqamətində dayanmanı, durmanı, parklanmanı qadağan edən yerlərdə avtomobilləri saxlamaq olmaz.
Bir sözlə, yol hərəkəti haqqında qanunun tələblərini pozmaqla harda gəldi avtomobilin saxlanılması, həmin avtomobilin sahibinin və ya sürücüsünün məsuliyyəti nəzərdə tutulur ki, bu gün belə hallara qarşı çox ciddi tədbirlər görülür. Belə hallara qarşı dövlət yol polisi mütəmadi olaraq məqsədli şəkildə tədbirlər keçiriləcək və sahibsiz qalan avtomobillər evakuasiya avtomobilləri ilə müvəqqəti mühafizə olunan dayanacaqlara daşınacaqdır.
Polkovnik Leytinan deyir ki, mərkəzi küçələrin əksəriyyətində avtomobillərin dayanmasını, durmasını qadağan edən nişanlar vurulub. Hətta bəzi yerlərdə avtomobilləri necə saxlamaq lazım olduğu da göstərilib. Yəni elə yerlər var ki, orada maşını səkiyə paralel, perpendikulyar və ya müəyyən bucaq altında saxlamaq lazımdır. Amma sürücülər yenə də bu qaydalara əməl etmirlər.
Mərkəzi küçələrində avtomobil sahibləri, avtomobil idarə edən sürücülər düzgün avtomobilləri parklandırsa, bu gün avtomobillərin saxlanılması üçün problemlərin müəyyən bir qismi həll olunur.
Bakı Şəhər Dövlət Yol Polis İdarəsinin qərarına sürücülərin də münasibətini öyrəndik. Nizam metro stansiyasının qarşısındakı küçədə maşınını saxlayan Əhliman müəllim deyir ki, yol polisinin qərarı düzgündür. Amma...
Ancaq bir şey var, çıxan, şəhərdə stayan qadında şey yoxdur ki, maşını saxlasın cəmağa. Bax, ona görə məcburdur onu saxlamağa. Biri şəxsən mən, istəyirəm düşən bu mağazadan bir şey alam, harada saxlamalıyam? Mağazanın yəqin ki, qabağında saxlamalıyıq da. Ona görə gəlirlər, o dəqiqə maşını götürürlər, ya nömrəni asırlar.
Söhbət etdiyimiz digər sürücü Abdün bəy isə bu qadağanı tətbiq edən qurumlara belə bir sual ünvanlayır.
Yaxşı, onda harada saxlasınlar? Onda o bir əvvəlcə qabaqcan bir qabaqlayıcı tədbirlər görərlər, sonra onu eləyərlər də. Eləsinlər əvvəlcə stayankalar düzəltsinlər. Bu boyda bax binalar tikilir. Gör nə qədərdir bax. Bunları elə verəndə onlarla şərt bağlasınlar ki, bu binanın altı stayanka olacaq. Hər binanın deyə bax altında stayankalar olsa, burdan öz saxlayırıq maşını. Gəlib stayankada saxlayarıq, çıxıb gedər işimizi görər.
2006-2007-ci illərdə dövlət başçısının sərəncamına əsasən səkilərdə qadağan olunmuş yerlərdə maşınların saxlanmasına icazə verilməməlidir. Belə avtomobillərin sahibləri cərimələnməlidir. Bunu da Nəqliyyatçıların Hüquq Müdafiəsi İctimai Birliyinin rəhbəri Məzar Rüstəmov deyir. Amma o, həmin sərəncamın başqa hissəsini də yada salmağı vacib sayır.
Dövlət başçısının sərəncamı ilə məhz şəhərin mərkəzlərində, intensiv yerlərində parklanma yer üstü, yer altı, maşınların parklanmasının yerlər tikilməli idi. Bu iki il ərzində dövlət başçısı əlaqədar təşkilatlara vaxt vermişdir. Vaqif müəllim, əgər buyurursa ki, maşınlar götürülməlidir, maşınlar piyada yerlərində saxlamamalıdır, onu sual olunur.
Ekspert məsləhət görür ki, əlaqədar qurumlar məsələnin həllinə tərsinə başlamasınlar. Yəni, əvvəlcə maşınları saxlamaq üçün yerlər təşkil olunsun, sonra sürücülər cərimələnsin.
Cəmarəçilik aparılmalıdır, elanlar və yaxud da xəbərdarlıq olunmalıdır ki, şəhərin filan Ərəmçinizə göstərilib ki, 9 yerində şəhərin mərkəzinin 9 yerində də o ünvanlar göstərilməlidir və oradakı rahatlıq, oradakı saxlanılma qaydaları, oradakı qiymətlər, bunlar bir növ kütləvi informasiya vasitələrinə təbliğ olunmalıdır. Sonra isə kimlərsə buna tabi olmayacaqlarsa, kimlərsə qaydanı pozacaqsa, onda onlar cərimə olunmalıdır, maşınlar evakuasiya olunmalıdır. Bakı
Şəhər Dövlət Polis İdarəsinin Qadağalar bölməsinin rəisi Vaqif Əsadov da səslənən iradlarla qismən razıdır.
Bəli, müəyyən mənada avtomobillərin saxlanılması üçün xüsusi yerlər ayrılmalıdır. Bu sözsüzdür. Ancaq hələlik mövcud olan avtomobillərin parklanılması üçün ayrılmış yerlərdə avtomobil vasitələri düzgün dayanmalıdır.
Fərəz Sabirqızının reportajı idi. Sizi çox diqqətlə dinləyirdiniz reportajı. Buyurun, eşidirəm.
Çox. Vaqif müəllimə öz təşəkkürümüzü bildiririk ki, o hüquq müdafiə təşkilatının rəhbərinin çox gözəl bir məsələ dedi. Tərsinə başlamasınlar.
Bəli.
Bu günləri, əgər Vaqif müəllim özü Bakı şəhərində, şəhər mərkəzinə avtomobillə gedirsə və o avtomobili harada saxlayacağına dair təbii ki, Vaqif müəllimin avtomobilinə bəlkə gələb aparmayacaq, amma vətəndaşların avtomobilini aparırlar. Və bu acınacaqlı haldır ki, xüsusilə yol patrul xidmətinin əməkdaşları bu işdə qeyri-ciddiliyə yol verirlər. Çünki Bakı şəhərinin mərkəzində avtomobil saxlamaq üçün bir dənə də olsun demək olar ki, yer yoxdur. Və Bakı Vaqif müəllim bir məsələ qədər ki, əksər avtomobil saxlamaya icazə vermir. Bəli, Bakı şəhərinin mərkəzində faiz yerlərdə avtomobil saxlamaya icazə vermir. Bu şəhər mərkəzində düşən insanlar necə harda avtomobil saxlamadılar?
Buyurun.
Təbii ki, birincisi, gəlin real yanaşaq. Yəni, Vaqif müəllim qanuna əsasən tam onun ilə mən razıyam ki, avtomobilləri saxlamağa icazə verilmirsə, o, inzibadi qaydada məsuliyyətə cəlb olmalıdır. Lakin burada uzun məndən qabaq da qeyd elədilər ki, biz hara və nə etməlidirlər. Bizim də işçi qrupun fəaliyyəti ondan əsaslanmalıdır ki, nə etmək lazımdır. Mən cənab Abid Şərifovun adını hələ belə burada çəkməmişim. Niyə görə? Cənab Abid Şərifov Nazirlər Kabinetinin sədri müavinidir. Və o cümlədə cənab Abid Şərifov deməli yol təhlükəsizlik komissiyasının sədridir. Niyə görə mən qeyd edirəm ki, müvafiq icra strukturları karşılıklı olarak işler görmelidirler. Bugünler yol polisi gelip parkin tikmemelidir. Yol polisi maşınları yıkmalıdır ve sürücüler cezalandırmalıdır. Lakin yol komisyasının hemen o tehlikesizlik komisyonunun sədr muavini Cənab Ramiz Zeynalov'dur. Demeli, demeli bizim baş yol polisinin reisidir. Bildiniz? Onun için de biz mesela kaldırırız ki hemen o komisyonun terkibinde ya Cənab Ramiz Zeynalov, Cənab Abid Şarifov ve prinsipial konkret olarak mütəxəssislər cəlb olunmalıdırlar ki. Çünkü neye göre? Cənab Abid Şarifovun səlahiyyəti çatır ki, müvafiq icra strukturlara səncam versinlər, kabinetin qərarını çıxarsınlar ki, filan yerdə parkin tikilməlidir. Artıq o normativ akt kimi icra olmalıdır. Və bələnçi suallar sonra
bəli, ortaya çıxmayacaq. Bax, bizə 3 SMS gəlib. Mən onları oxuyum və sizə sonra başqa sual verəcəm. Deyirsiniz ki, yol polisinə müraciət edin yazırlar. Cavanşir bayaqki dinləyicimiz yazır. Amma avtobusların ötüşməsi elə yol polisinin gözü qabağında olmuşdu yazır. Fərhad bizə yazır ki, problemin biri də odur ki, küçələr dar. Parkovka üçün yer yox. Ümumiyyətlə, tıxac problemini həll etmək üçün kompleks tədbirlər görmək lazımdır. Bu da Fərhadın fikridir. Məncə sizin fikrinizdən üst-üstə düşür. Xəyal yazır ki, salam, mən 15 ildir maşın sürürəm, amma şəhər heç vaxt indiki kimi basırıq olmayıb yazır. Gərək ölkəyə maşın gətirilməsinə limit qoyulsun. Bax, bu da xəyalın fikridir. Tıxaclarla bağlı. Bəli.
Xeyr. Mən hesab etmirəm ki, burada bu vətəndaşların hüququdur maşını alıb sürülməyi. Lakin limit o hörmət etdiyim yoldaş nədən ibarətdir? Şəhərin mərkəzinə artıq daxil olub çıxmaq üçün orada limit olmalıdır. Çünki bizdə şəhər mərkəzi bilavasitə də vətəndaşlar yaşayırlar. Bilavasitə də o bir deməli gəzəgən bir yerdə istifadə olur. Məsələn Tarqovudur. Siz görəcəksiniz ki, bütün vətəndaşlar gəlir Tarqovuda gezirlər. Lakin gəlin Rəsulzad küçəsində, o kədiyən Malakan bağın yanında bir dənə vətəndaş gecə bilirsə, keçə bilmir. Düzdür, bağı bərpa eləyirlər. Lakin orada boş yerlər də var. Niyə görə bax məsəl üçün orada boş yerlərdə bir dənə parking tikilməsin? Axı hökumətin imkanı da var. Həmin o yerin yeyisindən, boş yerin onun məbləğini ödəsin, o yeri alsın. Həmin orada da bir dənə stasionar parkin tikirsin ki, vətəndaşlar gəlsinlər maşınları hamısını yıxsınlar ora.
Bəli, mən bilmirəm, mən sizə sual verməliydim ki, niyə 2 həftə dalbadal mətbuat konferansı keçirdiniz? Niyə keçirdiniz? Buyurun.
Mən qeyd edeyim. Son dəqiqələrimiz olduğu üçün mən qısa deyəcəm. Bizim regionlarda bilirsiniz ki, qaynaq xidməti artıq səhiyyə səhərlərə başlayıb və Gəncə, Quba və Gəncədə çox uğurla keçdi tədbirlərimiz. İcra strukturları heç problem yaratmadılar, hətta bizə kömək etdilər. Bizim ilk problemimiz başladı Şəki şəhərində icra hakimiyyətinin manadlarını çəkəcəm burada. Başçının birinci müavini Həsən Həsənov bu məsələdə olduqca bizə etnası yanaşdı və tədbir keçəcəyimiz, əvvəlcədən müəyyən etdiyimiz tədbir keçmək üçün yeri qıfırladılar və bizə həmin yerdə tədbir keçmək icazə vermədilər. Və ikinci tədbiri biz nəyə görə keçirdik? Şəkidə bu problem başladı, Cəlilabadda daha acınacaqlı bir forma aldı. Cəlilabad rayonunda biz şikayətlərə qəbul etməyə başladıq, çox da uğurla gedirdi. Saat 1-in yarısına təxminən icra hakiminin başçısının köməkçisi kimi özünü təqdim edən Malik Şərbətov adlı bir nəfər yerin bizim arendaya götürmək, kirayə götürdüyümüz yeri, icarəyə götürdüyümüz yerin sahibini çağırıb onu hədələmişdi. Hətta ondan mən qeyd edirəm ki, hüquq mühafizə orqanı özü istəyib izahat belə almışdı ki, yerini bağlayacaq, sənin tutacaqlar, hər yerindən alacaqlar, beləncə bir şey ki, siz orada dövlət əleyhinə iş görürsünüz, müxalifətçilər yığışıb, yoxsa necə, belə çox çobuq şəkildə... Bəli, əməlli başlı böldü. Yer sahibini məcbur etdilər ki, o yeri bağladı və bizi orada fəaliyyət göstərməkdən uzaqlaşdırdı. Bizim dəfələrlə müraciətimizə baxmayaraq, icra hakimi ilə danışmaq istədik. Mən bir məsələni çox ciddi şəkildə
dedim. Siz açıq deyin, nə ilə bağlı getmişdiniz ora?
Biz qaynar xətt xidmətinin səyyar səfərləri idi.
Bəli.
Az təminatlı əhali Bakı şəhərinə gələ bilməyən az təminatlı əhalinin şikayətlərini yerində dinləmişdik. Bəli, biz yanına getmişdik. Bu tam ictimai birdir və dövlətin dövlətçiliyin maraqlarına xidmət edən bir məsələdir ki, vətəndaşlar gələ bilmirsə biz onları yerində dinləyək, görək icra strukturları onların hansı formada mane olar olan yaşayışına. Qeyd edeyim ki, mən rayon icra başçısı, onun 3 mavini, 3-4 şöbə müdürü olmağına baxmayaraq, Malik Şərbətov başçının köməkçisi belə bir fəallıq göstərdi. Bu bizə çox həqiqətən çox pis təsir edir ki, demək, həmin yuxarıda adını çəkdiyim icra başçısı, onun mavinlər və şöbə müdürləri yerlərində deyirlər və dövlətin onlara verdiyi vəzifəni icra etmək qabiliyyətində deyil o insanlar.
Bu Şahin Cəmalovun fikirləri idi. Qaynar xətt xidmətinin rəhbəri əziz dinləyənlər. Bax bizə çoxlu mesajlar və telefon zəngləri gəlirlər ki, zəhmət olmasa telefon nömrələrini bir daha təkrar edin. Bizim də xeyli şikayətimiz var yazırlar. 400... Aramla deyin lütfən.
408 30-17 və 30-27 nömrələri. İki nömrədir. Saat 10-dan axşam 6-ya kimi açıqdır bu nömrələr və daim
olaraq məsələlərlə bağlı müraciət edə bilərlər.
Bütün hüquq pozmaları ilə bağlı. Mülki, korrupsiya, cinayət hüquq pozmaları, hüquq mühafizə orqanlarının hüquqlarını pozurlarsa, icra strukturları onların hüquqlarını pozursa, məhkəmə qanun icrası idarəsi, xüsusilə Bakı elektrik şəbəkə bu günləri onların hüquqlarını pozursa və yol patrul xidməti ilə əməkdaşı olan hüquqlarını pozurlarsa, hər bir sahədə bizim 408-30-17 və 408-30-27 sayılı iki nömrəmizə zəng edib müraciət edə bilərlər.
Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Vaxtımız sona yetdi. Çox şükür. Sağ olun.
Sağ olun.
Bakı bitti.
Qara şəhərdən ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Atatürk küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayım. Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı!
Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü?